Mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal 11. Saya ingin menyambut saudara yang datang di kebaktian di gereja Brook Hills malam ini, khususnya jika saudara mengunjungi kami. Apakah saudara berasal dari gereja lain datang untuk mengunjungi kami? Atau mungkin saudara datang dan belum mengenal Kristus? Atau saudara sedang menyelidiki kekristenan dan gereja? Menyelidiki siapa Kristus itu? Kami ingin menyambut saudara dan kami berharap malam ini saudara mendapatkan bukti di dalam gereja ini sementara kami memuliakan Kristus seperti yang kami lakukan. Tetapi saudara telah datang pada hari yang khusus bagi keluarga seiman kita karena hari ini adalah hari di mana kami menyisihkan makanan untuk berpuasa dan berdoa bersama-sama sebagai satu gereja. Mungkin saudara adalah anggota keluarga seiman dan saudara ketinggalan catatan ini. Dan kami tidak kecewa sama sekali jika saudara telah makan pagi atau makan siang atau makan camilan. Tetapi kami mendorong saudara untuk makan malam bersama-sama dengan kami. Gambarannya adalah, dan kita melihatnya di seluruh Alkitab di antara umat Allah. Perjanjian lama dan perjanjian baru, puasa adalah disiplin yang penting dalam pertumbuhan kita di dalam Kristus dan bukan hanya secara individual, tetapi sebagai satu bangsa. Seringkali di dalam perjanjian lama, kita melihat umat Allah menyisihkan hari-hari mereka untuk berpuasa, untuk mendapatkan bimbingan, arahan, dan kebebasan. Dalam beberapa keadaan, kita melihat umat Allah, kita melihat dalam kitab Yoel, gambaran puasa dan pengakuan dosa dan pertobatan kita melihat orang-orang di dalam pasal 13. Gereja-gereja lokal menyembah dan berpuasa, di mana disinilah terjadinya kelahiran perjalanan misi Paulus. Karena itulah, kami menyisihkan hari Minggu secara periodik selama tahun ini untuk berpuasa bersama dan berdoa bersama, dan inilah Minggu puasa kami. Dan seringkali ketika saudara melihat di dalam Alkitab, saudara melihat puasa untuk alasan-alasan khusus, dan apa yang sedang kita lakukan, dan saudara melihat di bagian atas catatan saudara, puasa hari ini adalah puasa untuk bangsa-bangsa. Sekarang, ketika saudara mendengar kata bangsa-bangsa, saya ingin saudara memikirkan tentang puasa seperti yang dipikirkan menurut Alkitab. Karena ketika Alkitab berbicara tentang bangsa-bangsa di mana Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, beritakanlah Injil ke semua bangsa." Gambarannya bukan bangsa-bangsa seperti yang kita pikirkan di dalam dunia kita sekarang ini. 190 bangsa atau bangsa seperti di Amerika Serikat. Dengan jelas, Amerika Serikat tidak berada di sekitar abad pertama. Sedemikian banyak bangsa-bangsa di sekitar kita. Maka ini merupakan gambaran yang benar-benar berbeda di dalam Alkitab. Ketika Alkitab menunjuk kepada bangsa-bangsa, gambarannya adalah kelompok etnis bahasa, suku, kaum, orang yang disebut suku-suku bangsa. Dan secara mendasar, kita mendapatkan 190 bangsa di dunia kita sekarang ini. Tetapi para sarjana teologi dan antropologi telah mengidentifikasi lebih dari 11.000 kelompok etnis bahasa atau suku-suku bangsa di dunia sekarang ini. Jauh lebih banyak dari jumlah bangsa-bangsa, jumlah suku-suku bangsa. Jika saudara memikirkan tentang hal ini masuk akal. Suku bangsa adalah satu kelompok yang membagikan karakteristik bahasa yang umum dan budaya yang umum. Saudara mengambil satu bangsa seperti India, bangsa yang besar dengan penduduknya lebih dari 1 miliar. Bangsa ini bukan monolitis. Tidak semua bangsa India benar-benar sama. Saudara mendapatkan sejumlah besar suku-suku bangsa yang berbeda di India, sejumlah besar bahasa yang berbeda-beda, sejumlah besar karakteristik budaya yang berbeda-beda, bukan hanya di India, tetapi juga di sini di Amerika Serikat. Ada sejumlah besar suku-suku bangsa yang berbeda-beda yang hidup di sini, di Birmingham. Khususnya jika saudara pergi ke kota besar seperti New York atau yang lainnya. Dan saudara berdiri di jalan bawah tanah, dan saudara mendengar semua bahasa-bahasa yang berbeda, dan semua suku-suku bangsa yang berbeda, yang akan hadir di sekitar saudara lebih dari 11.000 suku bangsa di dunia. Demikianlah para sarjana teologi dan antropologi yang sama telah belajar untuk melihat bagaimana Injil menembus suku-suku bangsa yang berbeda ini, dan secara mendasar mereka telah mengidentifikasi lebih dari 6.000 suku bangsa yang sampai hari ini masih terabaikan. Masih terabaikan artinya, di dalam kelompok masyarakat tersebut, kurang dari 2% adalah orang-orang Kristen yang diinjili. Orang-orang Kristen yang percaya Injil, kurang dari 2% orang-orang telah mendengar dan percaya Injil. Bagian ini yang secara praktis akan membantu kita memahami hal ini. Jika saudara hidup di dalam suku bangsa tersebut, realitanya adalah saudara akan dilahirkan dan saudara akan tinggal dan saudara akan mati dan kemungkinan saudara tidak akan pernah mendengar Injil. Bahkan tidak pernah mendengarnya. Ini bukan orang yang telah mendengar Injil dan 98% dari mereka telah menolak Injil. Realitanya banyak orang. Beberapa orang memperkirakan lebih dari 1,5 miliar orang belum pernah mendengar Injil. Tidak mempunyai jalan masuk kepada Injil. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin lebih dari 6.000 suku bangsa dengan semua sumber yang kita miliki di gereja, lebih dari 6.000 suku bangsa masih belum dijangkau oleh berita Injil? Maka kita berkata sebagai sebuah gereja, sebagai keluarga yang seiman di sini, kita tidak akan duduk saja dan merasa puas dengan angka tersebut. Kita akan memberi, kita akan memprioritaskan pengeluaran di dalam hidup kita dan di dalam keluarga kita, dan kita akan berhenti berlari untuk semua hal di dunia. Kita akan mulai membelanjakan apa yang benar-benar penting, menyebarkan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Kita akan memberi, kita akan pergi. Kita akan pergi jangka pendek untuk periode yang pendek. Kita akan pergi untuk jangka panjang. Beberapa dari kita akan mengepak tas-tas kita, menjual rumah kita di sini, dan pindah ke suku-suku bangsa, ke bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kita akan pergi jangka panjang. Kita akan memberi. Kita akan pergi. Kita akan berdoa. Di dalam Matius 9, ketika Yesus berbicara tentang tuaian yang membutuhkan Injil, dia mengatakan satu hal. Dia berkata, berdoalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu. Itulah sebabnya mengapa khususnya kita menyisihkan minggu ini sebagai hari puasa dan doa bagi Injil supaya diberitakan kepada seluruh bangsa, kepada semua suku-suku bangsa. Sekarang teks yang kita baca adalah Markus pasal 11. Ini adalah teks yang telah kita baca minggu lalu. Kita akan mulai sebentar saja di ayat 15, yaitu sebuah cerita, cerita singkat, cerita yang mengejutkan di dalam Injil yang memberi kita sedikit gambaran yang berbeda. Gambaran Yesus lebih daripada yang sering kita pikirkan. Jadi apa yang saya ingin lakukan, saudara telah mendapatkan dalam catatan saudara 3 tekanan yang berbeda yang saya ingin tunjukkan kepada saudara di dalam cerita yang pendek ini. Dan apa yang akan kita lakukan adalah kita akan melihat satu terhadap yang lain 3 tekanan tersebut. Dan kemudian kita akan berhenti sebentar dan kita akan masuk ke dalam. Kita akan menghabiskan waktu untuk berdoa. Saudara melihat beberapa doa yang akan kita doakan bersama-sama dan beberapa doa akan didoakan secara pribadi. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dalam penyembahan musikal. Kita akan membiarkan tiga tekanan ini masuk ke dalam dan membiarkan membuat semacam rangkuman hari doa dan puasa kita. Maka mari kita dengarkan kisah di dalam Markus 11 ayat 15 sampai 19. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau membantu kami malam ini di dalam ruangan ini untuk memahami apa yang menyebabkan Yesus melakukan cara ini. Bantu kami melihat apa yang menyebabkan kemarahan yang kudus bangkit dalam diri Juru Selamat kami yang penuh kasih. Sepanjang tahun ini, Tuhan Allah, kami telah melihat keberdosaan umat-Mu menjadi cermin bagi jiwa kami sendiri. Maka kami berdoa supaya Engkau menjadikan teks ini menjadi cermin buat kami malam ini. Bantu kami melihat segala sesuatu di dalam diri kami yang kami perlu lihat di dalam diri mereka. Dan kami berdoa supaya Engkau dengan cara yang sama yang Yesus lakukan pada waktu itu, supaya Engkau memutarbalikkan hal-hal yang ada di dalam hati kami dan hidup kami dan di antara kami sebagai umat-Mu untuk tujuan dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi inilah konteksnya. Ini terjadi 2 hari sebelum Yesus dibawa ke kayu salib dan meninggal. Dia berjalan berduka menuju Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Gambaran pusat Yerusalem adalah Bait Allah yang didirikan oleh Allah di dalam Perjanjian Lama. Dan susunan bangunan Bait Allah benar-benar penting di sini. Gambar bangunan Bait Allah terletak di tengah-tengah, dikelilingi dengan ruang-ruang yang bermacam-macam. Ruang-ruang di mana orang berkumpul untuk menyembah Tuhan. Di bagian luar daerah perbatasan adalah ruang untuk orang-orang bukan Yahudi. Di dalam ruangan inilah orang-orang bukan Yahudi, orang-orang asing, akan datang untuk beribadah. Kemudian saudara, jika saudara sedang dari luar, dan saudara berjalan melewati ruangan untuk orang-orang bukan Yahudi, saudara akan sampai ke sebuah tanda yang secara harfiah berbunyi. Jika saudara orang asing, saudara jangan pergi lebih jauh dari tempat ini. Orang-orang bukan Yahudi berhenti di sini. Kemudian jika saudara orang Yahudi, saudara bisa terus masuk. Dan saudara akan sampai ke ruang khusus untuk para wanita Yahudi, di mana para wanita Yahudi akan beribadah. Jika saudara terus masuk lagi, saudara akan mendapati ruang khusus untuk para pria Yahudi, di mana para pria Yahudi dapat beribadah. Saudara terus masuk lagi ke dalam, saudara akan sampai ke ruangan untuk para imam, di mana para imam yang memimpin umat Allah dalam beribadah kepada Allah akan melakukan pekerjaan mereka. Dan kemudian saudara akan sampai ke bangunan Bait Allah itu sendiri, dan saudara maju ke bagian pusatnya, saudara sampai ke ruang Maha Kudus, di mana Allah yang secara simbolis di dalam kemuliaannya tinggal di antara umatnya. Dan apa yang terjadi jika saudara menelusuri jalan Anda dari luar ke dalam? Semakin ke dalam, semakin sedikit orang yang bisa masuk. saudara mendapati bahwa setiap orang bisa berkumpul di ruangan orang-orang bukan Yahudi, tetapi saudara mendapati bahwa di ruang Maha Kudus, hanya para imam pada periode waktu tertentu, hanya pada waktu-waktu tertentu, dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Satu-satunya jalan di mana orang dapat masuk ke tempat kehadiran Allah yang kudus adalah untuk mempersembahkan korban bakaran bagi orang yang berdosa. Inilah gambaran bait Allah, dan ini merupakan cara Allah merancang penyembahan umatnya, di mana semua bisa kita lihat kembali di dalam perjanjian lama yang sudah kita lihat sebelumnya tahun ini. Maka Yesus dan murid-muridnya datang ke ruangan bait Allah, dan dengan segera menemukan diri mereka sendiri diliputi komersialisme. Ada orang yang membebankan harga terlalu tinggi dalam menukar uang untuk pajak bait Allah. Ada bangku-bangku dan meja-meja yang disusun dengan burung merpati dan burung dara dan korban-korban yang lain, dan orang melakukan tukar-menukar dan membeli dan menjual. Bisnis terjadi di mana-mana. Saudara bisa membayangkan kegaduhan dan bisnis yang dilakukan semua orang yang membawa barang-barang dagangan mereka. Dan kemudian di dalam ayat 16, ini merupakan ayat yang paling diabaikan di dalam cerita ini. Dalam ayat 16 dikatakan, dan ia, Yesus maksudnya, tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Secara mendasar, apa yang terjadi pada hari itu adalah bait Allah adalah tempat yang sangat besar. Jika saudara berada di sisi kota ini dan saudara ingin pindah ke sisi lain, saudara tidak akan mau berjalan di sepanjang jalan yang mengelilingi bait Allah ini. Jauh lebih mudah menggunakan ruangan-ruangan bait Allah untuk lewat, sehingga saudara bisa menyuruh orang membawakan barang-barang mereka. Dan hal jika mereka bertemu seseorang di sepanjang perjalanan mereka, maka mereka dapat menjual sesuatu kepada orang-orang yang mereka temui. Semua jadi lebih baik. Tetapi membawakan barang-barang mereka melalui ruangan-ruangan bait Allah, coba bayangkan. Apa yang membangkitkan kemarahan Kristus? Bayangkan pemandangan ini. Bayangkan api yang menyala di matanya dan tekanan suaranya ketika dia memindahkan meja-meja dan mendorong dan menjungkir balikkannya. Yang melakukan hal ini adalah Yesus yang sama yang ada di dalam pasal ini sebelumnya, di mana ketika dia datang masuk ke kota, setiap orang membungkuk dan memberi hormat kepadanya dan melihatnya penuh damai. Tetapi sekarang dia memutarbalikkan dengan keras semua yang ada di halaman bait Allah. Dia memberitahu mereka yang berjalan melalui bait Allah, yang menggunakan bait Allah sebagai jalan tol, berhenti. Dan dia dengan jelas mendapatkan perhatian dari kerumunan orang-orang terhadap masalah ini. Mengapa dia melakukan hal ini? Saya ingin menunjukkan kepada saudara, kita akan maju yang saya pikir sebagai titik akhir di sini, tetapi kita akan memulai di sini. Dia terpancing kemarahannya yang kudus karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang sembrono dengan kehadiran dan kemuliaan Allah. Orang-orang yang membawa serta semua bisnis mereka dan tidak memberi kesempatan untuk berpikir ulang terhadap realita siapa yang ada di bait Allah yang mereka sembah. Dan seseorang yang di dalam kehadirannya, mereka berada di dalam kemuliaannya dan kekuasaannya dan kekuatannya, dan orang-orang ini bahkan tidak diberi kesempatan untuk berpikir ulang mengenai hal itu. Sekarang, disinilah di mana kita harus benar-benar hati-hati di bagian ini. Kita tidak perlu menyamakan bait Allah dengan bangunan gereja dengan cara apapun. Oke, gambarannya bukan. Oke, baiklah. Kita perlu memastikan bahwa kita tidak mempunyai banyak bisnis yang sedang berlangsung di dalam bangunan gereja. Bukan ini gambarannya. Kita akan melihat bait Allah dan bangunan gereja dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Tetapi ada beberapa hubungan di sini. Biarkan saya menanyakan satu hal. Apakah saudara pikir mungkin bagi kita, sebagai umat Allah sedemikian dipakai untuk aktivitas religius, sehingga kita kehilangan pandangan akan kebesaran Allah kita? Apakah mungkin bagi kita untuk memakai hidup kita dengan rutinitas religius dan kehilangan pandangan terhadap seseorang yang kepadanya kita menyembah? Bahkan, di dalam ruangan seperti ini, ketika kita berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, tidak mungkin bagi kita melalui gerakan-gerakan menyanyikan beberapa lagu, mendengar seseorang berbicara dalam waktu yang lama sekali, dan kemudian menyanyi beberapa lagu, dan kemudian kita melanjutkan, dan hanya itu yang kita kerjakan, dan tidak pernah mengenali realita apa yang telah kita lakukan ketika kita berkumpul bersama-sama. Pikirkan hal ini. Kita telah berkumpul di dalam ruangan ini untuk memberikan kemuliaan dan hormat dan pujian bagi seseorang yang benar-benar kudus dan agung tak terbayangkan. Dan kebesarannya, tidak ada seorang pun di dalam ruangan ini dapat memahaminya. Kita semua bersama-sama di dalam ruangan ini tidak dapat membayangkan keagungan Tuhan yang kita sembah, kebesaran, keseriusan Allah. Pentingnya apa yang terlibat di dalam penyembahan? Tuhan membantu kita bukan sambil lalu dengan saudara, puas dengan penyembahan saudara. Mengapa kita puasa hari ini? Kita berpuasa dari makanan, menyisih dari makanan dan berkata, lebih daripada kita lapar akan makanan, kita lapar untuk memuji Tuhan di gereja, kita lapar untuk memuji Tuhan, kita ingin memuja Tuhan, menjadi terpesona dengan Allah, kita ingin namanya dan kebesarannya diagungkan di gereja. Dan apa yang saya ingin kita lakukan adalah, saya ingin kita membiarkan diri kita tenggelam di dalam doa dan penyembahan. Saudara sudah mendapatkan di dalam catatan saudara? Saudara akan mencatat 3 doa yang berbeda. Dan doa-doa tersebut merupakan doa bersama yang saya ingin kita doakan bersama-sama. Doa-doa tersebut diambil dari buku doa Puritan yang agung yang berjudul The Valley Vision. Dan saudara mempelajari para pria dan wanita Puritan. Ini terjadi berabad-abad yang lalu. Dan ini adalah pria dan wanita yang berjalan dengan Allah dan mengenal Allah. Dan doa-doa yang mereka doakan dan tulis dan simpan selama berabad-abad. Maka saya mengambilnya dan saya semacam mengerjakan lagi doa-doa tersebut sedikit. Hanya mengambilnya sebagian sehingga kita bisa memahaminya ketika kita berdoa. Tetapi saya ingin kita bersama-sama berdoa, dan kita akan mulai dengan doa yang pertama. Kemudian sesudah kita berdoa, kita memuji Tuhan bersama-sama, dan kemudian kita memuji beberapa lagu lagi. Tetapi di seluruh ruangan ini, sebelum kita melanjutkannya, kita diingatkan akan keseriusan Allah dan keajaiban dari apa yang sebenarnya telah kita lakukan berkumpul bersama-sama di dalam ruangan ini malam ini. Maka saya ingin mengundang saudara untuk berdiri bersama saya, dan saya ingin mengundang saudara untuk memperbaiki pandangan saudara, untuk memperbaiki perhatian dari pikiran saudara, dan kasih sayang di dalam hati saudara, bukan dengan cara yang sambil lalu, tetapi dengan perasaan yang kagum akan Allah yang kita sembah. Maka kita akan membaca seluruh doa ini bersama-sama. Kita akan berdoa dengan mengucapkan doa ini secara bersama-sama. Dan tujuannya bukan untuk menyelesaikannya dengan cepat, seperti kita akan dengan sengaja menyelesaikannya. Dan saya ingin saudara mempertimbangkan keajaiban Allah kita atau Bapa dan Anak Allah dan Allah Roh Kudus, bahwa Dialah Allah yang kita sembah. Dan kita akan berdoa dengan doa ini bersama-sama, dan kemudian kita akan memuji Tuhan. Saya hanya ingin kita membiarkan diri tenggelam dalam doa dan penyembahan. Kita lapar untuk memuji Allah di gereja ini. Mari kita berdoa bersama-sama, mengungkapkannya bersama-sama. 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Allah Tritunggal, Allah Juru Selamat kami, Bapa Surgawi, Anak Allah yang kudus, Roh Kudus yang kekal, kami memuja Engkau sebagai satu tubuh, satu pokok, satu Allah dalam tiga pribadi yang berbeda. Ya Bapa, Engkau sudah mengasihi kami dan menanggung natur kami. Engkau telah menumpahkan darah-Mu untuk membasuh dosa-dosa kami. Oh Roh Kudus, Engkau telah mengasihi kami dan masuk ke dalam hati kami. Engkau telah menanamkan di dalam hati kami kehidupan kekal, dan Engkau telah menyatakan kepada kita kemuliaan Yesus. Tiga oknum dan satu Allah. Kami memuliakan dan memuji Engkau untuk kasih-Mu yang sedemikian tidak pantas kami terima, yang sedemikian tidak terkatakan, sedemikian indah, sedemikian agung, untuk menyelamatkan yang terhilang dan mengangkat mereka ke dalam kemuliaan. Oh Bapa, kami bersyukur bahwa di dalam kepenuhan kasih karunia-Mu, Engkau telah memberikan kepada kami Yesus untuk menjadi domba-Nya. Oh Yesus, kami bersyukur bahwa di dalam kepenuhan kasih karunia-Mu, Engkau telah menerima kami dan menjadi penyokong kami. Oh Roh Kudus, kami bersyukur bahwa di dalam kepenuhan kasih karunia-Mu, Engkau telah menanamkan iman di dalam diri kami. Engkau telah menundukkan hati kami yang keras. Dan Engkau telah membuat kami menjadi satu dengan Kristus selama-lamanya. Oh Bapa, Engkau yang di atas tahta mendengarkan doa-doa kami. Oh Yesus, tangan-Mu diulurkan untuk mengambil doa-doa kami. Oh Roh Kudus, Engkau mau membantu kelemahan-kelemahan kami untuk menyampaikan doa-doa kami, dan telah menguatkan kami untuk memuji. Oh Allah Tritunggal, Engkau memerintah alam semesta, dan kami berdoa hari ini. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Lebih daripada kita lapar akan makanan, kita lapar untuk memuji Tuhan di gereja. Sekarang mari kita buka Markus pasal 15. Dan sementara saudara membukanya, saya ingin kita menyadari dengan cara yang lebih dalam apa yang terjadi dalam Markus 11. Maka Yesus datang ke bait Allah, dan Dia mulai menjungkirbalikkan semua meja-meja. Realitanya adalah Dia menjungkirbalikkan banyak benda-benda di sini, bukan hanya meja. Karena apa yang Dia lakukan adalah Dia sedang menegaskan kembali penyembahan kepada Allah, dan ini merupakan kunci untuk memahaminya. Saudara lihat di dalam catatan Yohanes, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 2, tentang Yesus menyucikan bait Allah. Dan dalam pembicaraan Yesus sesudah itu dengan orang-orang, Dia memperjelas bahwa tubuh-Nya adalah bait Allah, yang merupakan pernyataan yang sangat berani. Bait Allah merupakan gambaran kemuliaan Allah, kehadiran Allah. Dan Yesus berkata, "Itulah Aku." Sekarang saudara tidak mengatakannya dengan ringan. Ini merupakan gambaran yang utuh siapa Kristus itu. Dia adalah kemuliaan Allah di dalam daging. Dia adalah bait Allah di dalam daging. Dan sama seperti saudara pergi ke bait Allah untuk bertemu dengan Allah, cara untuk bertemu dengan Allah adalah dengan pergi kepada Yesus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bagaimana dia dapat membuat pernyataan semacam itu? Dan inilah pokok dari apa yang kita lihat di dalam bait Allah. Allah yang kudus tinggal di tengah-tengah orang berdosa dan penyembahan yang dipimpin oleh seorang imam yang dilakukan secara periodik. Segala macam korban-korban yang lain. Tapi kemudian pada hari penebusan akan pergi ke ruang Maha Kudus dengan darah korban. Mengapa? Mengapa darah? Mengapa korban? Karena kembali ke Kejadian 2, kita melihat Allah menciptakan manusia, pria dan wanita, dan menciptakan mereka untuk tinggal bersama dengan Dia, dan memberitahu mereka, jika kamu berbuat dosa, maka kamu akan mati. Maka di dalam Kejadian 3, mereka berbuat dosa, tetapi mereka masih hidup. Dan satu-satunya jalan supaya mereka tetap hidup adalah Allah mengambil korban seekor binatang dan menutupi mereka di dalam keadilannya. Hukuman atas dosa harus dibayar. Dan disinilah kita melihat seluruh sistem persembahan korban disusun. Di mana ketika imam melakukan pada hari penebusan, penebusan berarti menjadi satu dengan sesuatu. Diperdamaikan dengan sesuatu. Maka cara di mana orang berdosa diperdamaikan dengan Allah yang kudus dilakukan oleh seorang imam dengan mempersembahkan korban di atas altar, memercikkan darah di atas penutup, darah dari binatang yang dikorbankan menunjukkan hutang karena dosa. Kematian telah dibayar lunas sehingga kekudusan Allah dapat tinggal di antara orang-orang berdosa. Baiklah, ketika Yesus datang, Dia tidak mengatakan, "Aku datang untuk membuat korban bait Allah." Tetapi Dia datang dan berkata, "Akulah korbannya." Sekarang jangan salah mengerti bagian ini. Dia adalah kemuliaan Allah di dalam daging, kehadiran Allah di dalam daging, kekudusan Allah di dalam daging. Dia tidak berdosa. Maka hari-hari sesudah kejadian ini, ketika Dia berjalan menuju salib dan Dia membayar hukuman atas dosa, tetapi Dia tidak mempunyai dosa yang harus dibayar. Jadi hukuman siapa yang Dia bayarkan? Saya senang saudara bertanya. Dia membayar hukuman dosa yang dilakukan pria dan wanita di setiap bangsa, di antara setiap suku-suku bangsa. Dan Yesus membayar harga atas nama mereka, harga kita atas nama kita. Sekarang apa yang terjadi ketika imam mempersembahkan korban bakaran? Apakah melalui tirai yang memisahkan dia dengan manusia berdosa dari Allah yang kudus? Masuk di sana dan mempersembahkan korban bakaran lalu keluar. Sebaliknya Yesus ketika mempersembahkan korban, Markus 15 ayat 37, di mana Yesus adalah Yesus yang di atas kayu salib, Dia telah membayar harganya. Dia mati. Yesus mengucapkan teriakan yang keras dan dengan satu tarikan nafasnya yang tidak berdosa, yang terakhir, Yesus mati. Ayat 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ya, gambaran di sini. Markus sengaja menceritakan hal ini kepada kita dalam terang Markus pasal 11 untuk mengingatkan kita bahwa ketika Yesus mempersembahkan korban sekali untuk selamanya bagi dosa-dosa baik pria maupun wanita setiap bangsa, sekarang jalan sudah dibukakan bagi manusia untuk datang kepada Allah melalui Kristus bagi setiap orang di setiap bangsa kapanpun yang percaya kepada Kristus dan apa yang telah Dia lakukan sebagai korban untuk dosa di atas kayu salib, membayar hutang dosa dan kemudian bangkit dari kubur dalam kemenangan atas dosa bagi semua yang percaya kepada Kristus. Jalan terbuka bagi saudara untuk bersama dengan Allah, untuk mengenal Allah, untuk berjalan dengan Allah, untuk memancarkan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya mengapa Yesus berkata, "Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku, karena tidak ada orang lain yang tidak berdosa dapat membayar harga ini, dan tidak ada orang lain yang mau mati untuk membayar harga, dan tidak ada orang lain yang telah menang atas dosa dan harga kematian di atas kayu salib dengan bangkit dari kematian." Orang lain membawa tiga hal ini ke atas meja. Kemudian kita mendapatkan argumentasi di sini. Tetapi tidak seorang pun seperti dia. Maka sekarang akan menjadi lebih baik. Seperti saya tidak mengada-ada barang-barang ini. Ini real. Di sini di dalam Injil Markus, saudara mendapatkan 1 Korintus 6 dan Perjanjian Baru mengambil gambaran yang baru seluruhnya karena Paulus berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Sekarang, bukan dalam hal yang sama bahwa Yesus adalah kemuliaan Allah di dalam daging, kehadiran Allah di dalam daging. Ini tidak berarti bahwa kita seperti Yesus hanya dalam pengertian tersebut. Tetapi gambarannya adalah ketika saudara diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus, melalui darah Kristus, maka saudara mempunyai akses masuk kepada Allah dan dia memberikan rohnya di dalam diri saudara agar kehadiran Allah tinggal di dalam diri orang berdosa. Sekarang mengapa semua ini sedemikian penting? Penting karena ketika kita sampai ke Markus pasal 11, kita menyadari, wow, ini sebenarnya bukan sekedar tentang meja yang dijungkir balikan di lobi gedung gereja. Tetapi ini merupakan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada gedung gereja. Ini tentang hati kita dan tentang meja yang perlu dijungkir balikan di dalam diri kita. Ini tentang segi-segi kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ini benar-benar Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Apa yang ada di dalam diri kita yang tidak menyenangkan Dia? Apa yang ada di dalam diri kita yang merupakan halangan terhadap keintiman kita dengan Dia? Dosa apa yang sedang saudara pergumulkan? Godaan-godaan apa yang sedang saudara hadapi? Apa yang sedang saudara cari? Kepada siapa saudara memberi kasih sayang? Apa yang saudara lebih rindukan lebih daripada Allah? Seluruh pasal ini adalah kebalikan dari semua itu. Tuhan Yesus membalikan semua itu di dalam hati saya, segala sesuatu di dalam pikiran saya, keinginan saya, hati saya, kehendak saya, perbuatan-perbuatan saya, apa yang di dalam diri saya yang paling tidak menyenangkan Dia. Jadi untuk inilah kita berpuasa. Kita lapar untuk kemuliaan Allah di gereja, dan kemudian kedua, kita lapar akan kekudusan Allah di dalam hidup kita. Kita ingin berjalan di dalam kekudusannya. Kita telah percaya kepada Kristus. Kita telah bebas dari dosa. Kita tidak mau berjalan kembali ke tempat sebelum kita diselamatkan. Kita tidak ingin mengisi hidup kita dengan dosa-dosa yang telah dibasuh melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita ingin menjadi kudus. Kita ingin berjalan di dalam kekudusan. Itulah sebabnya mengapa Yesus membersihkan bait Allah. Dia mengutip dari kitab Yeremia 7 untuk menunjuk masalah tersebut. Dia berkata, "Kamu sudah menjadikan rumahku sarang penyamun." Dan apa yang dia kutip adalah Yeremia pasal 7. Yeremia pasal 7 adalah ketika dia memberikan pidato bait Allah. Dia sedang berada di bait Allah berbicara kepada orang-orang yang jangan salah menanggapinya, yang melakukan latihan-latihan penyembahan, tetapi menggunakan latihan-latihan penyembahan mereka untuk menutupi dosa-dosa mereka. Sebagai permintaan maaf atas dosa-dosa mereka, kita bisa berbuat dosa dan kemudian kita bisa mempersembahkan korban, kita akan baik-baik saja. Sekarang sekali lagi, ini bukan merupakan gambaran yang sama. Kita tidak berbicara tentang pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban bakaran. Tetapi, di bagian ini berbahaya. Pada satu tahap, apakah mungkin bagi kita untuk mencoba menggunakan aktivitas agama meskipun di bawah petunjuk-petunjuk penyembahan di dalam kehidupan kita untuk menutupi dosa di dalam hati kita? Kita semua tahu mungkin saja datang ke dalam ruangan seperti ini memuji Tuhan, mengikuti gerakan-gerakan, tetapi tidak pernah sekalipun kita jujur di hadapan Tuhan mengenai dosa-dosa yang sedang kita pergumulkan. Dan jika kita tidak hati-hati, Kita akan meyakinkan diri kita sendiri, yah, kita melakukan semua itu baik-baik saja. Dan tetapi mengabaikan dosa serius yang terus-menerus kita lakukan di dalam diri kita. Dan apa yang merupakan bahaya yang dalam adalah kita dapat merendahkan gambaran bahwa Kristus telah mati untuk kita dan kita dapat berkata, baiklah, saya maksudkan betapa lazimnya dosa tersebut. Ya, saya percaya kepada Yesus. Saya telah percaya kepada Yesus. Tetapi saya hanya hidup seperti yang saya ingin sekarang. Saya melakukan apapun yang saya inginkan dan saya diampuni, benar kan? Oh, tidak. Merendahkan darah yang dipergunakan untuk pengampunan Allah di dalam Kristus seperti itu. Dia mati sehingga kita menjadi kudus dan murni. Sehingga kita terbebas dari dosa, dari cengkeraman dosa, dan berjalan bersama Allah dan kekudusan dan kemurnian. Maka kita akan salah menanggapi teks ini jika kita tidak menyisihkan waktu untuk meneliti hati kita dan memberikan waktu kita untuk mengakuinya di dalam ruangan ini. Apa yang perlu dibalikkan, dijungkir balikkan di dalam diri kita, dibuang dari dalam diri kita, dibersihkan di dalam hati kita? Maka saudara mendapatkan di dalam catatan saudara, doa yang kedua, doa pengakuan dosa. Apa yang saya ingin kita lakukan? Dan saudara bisa tetapi duduk di tempat. Tetapi kita akan berdoa dengan doa ini bersama-sama secara serentak. Dan kemudian sesudah itu, kita akan keluar dari ruangan ini. Kita akan melakukan pengakuan dosa secara pribadi di seluruh ruangan ini. Tidak dengan suara keras, tetapi antara saudara dengan Tuhan. Masing-masing kita dan Tuhan menyediakan waktu kita jujur di hadapannya tentang dosa-dosa kita. Meminta dia, Tuhan, tunjukkan apa yang perlu dijungkir balikkan di dalam hati saya. Mungkin saudara ada di sini malam ini dan untuk pertama kalinya, saudara mengakui kebutuhan saudara supaya Tuhan membersihkan hati saudara melalui apa yang telah dilakukan Kristus di atas kayu salib buat saudara, dan saudara percaya kepada apa yang telah dia lakukan. Dan saudara berkata, saya memerlukan engkau untuk membersihkan hati saya. Saya ingin diperdamaikan dengan engkau. Saya ingin datang kepadamu melalui Kristus. Lakukan malam ini. Dan kemudian, orang-orang Kristen di seluruh ruangan ini, marilah kita menyelidiki hati kita dan memberikan waktu kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Dan saudara-saudara kita ini akan memuji Tuhan sementara kita melakukannya. Kita tidak akan memuji Tuhan bersama-sama, tetapi kita akan berdoa bersama-sama di seluruh ruangan ini, mengakui dosa-dosa kita, sementara itu mereka akan memuji Tuhan. Maka saya ingin kita berdoa dengan doa ini secara bersama-sama, dan kemudian kita akan mempunyai waktu pribadi dan pengakuan. Mari kita mengucapkan doa berikut ini bersama-sama. Bapa yang di surga, selamatkan kami seluruhnya dari dosa. Kami tahu kami menjadi layak melalui pembenaran orang lain. Tetapi kami rindu menjadi seperti Engkau. Kami adalah anak-anak-Mu dan seharusnya memancarkan gambaran-Mu. Bantu kami untuk mengenali kematian kami bagi dosa. Ketika dosa menggoda kami, bantu kami supaya kami tidak mendengar godaan dosa. Lepaskan kami dari serangan dan kekuasaan dosa. Bantulah kami untuk berjalan seperti Kristus berjalan, untuk hidup di dalam pembaruan hidup-Nya. Hidup dengan kasih, hidup dengan iman, dan hidup dengan kekudusan. Kami tidak menyukai tubuh kematian kami, musuh, kejahatan, dan kesombongan. Ampuni dan matikan sifat-sifat buruk di dalam diri kami. Kasihanilah ketidakpercayaan kami, hati kami yang jahat dan menyimpang. Ketika berkat-berkat-Mu melimpah, kami mulai memberhalakannya. Dan kami memberikan kasih kami kepada mereka daripada Engkau. Anak-anak kami, teman-teman kami, kekayaan kami, dan kehormatan kami. Basuhlah berhala-berhala rohani ini, dan buatlah kami murni. Dekatkan hati kami hanya kepada Engkau. Dosa adalah kutukan yang paling besar. Biarlah kemenangan-Mu ditunjukkan dalam hidup kami. Bantu kami untuk tekun, yakin, taat,
berhenti dari dosa-dosa kami, memiliki iman seperti seorang anak, mengasihi Engkau dengan segenap jiwa, tubuh, pikiran, dan kekuatan untuk mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Diselamatkan dari sifat pemarah, pikiran-pikiran yang keras, perkataan yang menghujat, kelakuan yang tidak baik. Isilah kami dengan kasih karunia-Mu setiap hari, supaya hidup kami dapat menyenangkan Engkau. Amin. Satu bagian lagi yang saya ingin saudara buka, yaitu di dalam Yesaya pasal 56. Dan di bagian ini saya diyakinkan kita sampai ke masalah utama, yaitu menyucikan bait Allah. Apa yang telah kita lihat adalah sangat penting. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada saudara sesuatu yang lebih dalam di sini. Ketika Yesus masuk ke bait Allah dan dia mulai menjungkirbalikkan meja-meja, menghentikan orang-orang untuk tidak menggunakan bait Allah sebagai jalan pintas. Kata pertama yang keluar dari mulutnya, dia mengutip dari Yesaya pasal 56 atau 6 dan 7. Rumah-rumahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi saya ingin saudara melihat dari mana dia mengutipnya, mulai ayat 6. Ayat ini adalah Allah yang berbicara melalui Nabi Yesaya. Dan Tuhan berkata, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, ayat 7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dan disinilah yang merupakan kutipan. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa ayat ini di luar semua itu Yesus harus memilih dari mana? Mengapa memilih satu ayat ini pada waktu itu? Disinilah kita membuat kesalahan dan kita melihat ke Markus 11 dan kita berkata, baiklah, kemudian gereja diduga menjadi sebuah rumah doa. Bangunan gereja diduga menjadi tempat doa. Bukan. Ya, ketika gereja berkumpul bersama-sama, kita perlu berdoa. Tidak ada pertanyaan mengenai hal ini. Tetapi ini bukan masalah utama dari apa yang terjadi di dalam Markus pasal 11. Ketika Yesus mengutip dari sini, dia bisa mengutip dari berbagai macam ayat-ayat yang berbeda untuk berbicara mengenai doa, mencari Allah, mengetengahkan orang-orang lain. Malahan dia mengutip dari ayat ini, khususnya ayat ini berbicara tentang bagaimana rumahnya menjadi rumah doa bagi semua bangsa-bangsa. Bagaimana Tuhan membawa ini ke gunungnya yang kudus. Siapa yang dimaksud dengan ini? Di ayat 6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan, dia akan membawanya ke bait-Nya dan rumahnya akan disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa. Sekarang ketika dikatakan dia akan membawa orang-orang asing, ketika dikatakan orang-orang asing di dalam perjanjian lama, apakah saudara berpikir ini menunjuk kepada bangsa Yahudi atau bangsa bukan Yahudi? Bangsa bukan Yahudi? Benar. Orang-orang asing tidak direkomendasikan. Saya maksudkan bahwa Yahudi tidak direkomendasikan sebagai orang asing di dalam perjanjian lama. Bukan hanya orang-orang Israel, bangsa Israel. Dia akan membawa semua bangsa. Semua orang akan melihat kemuliaannya dan memandang keajaibannya. Dan memberinya pujian dan berdoa kepadanya. Maka inilah yang dibicarakan Yesaya 56 tentang mengapa Yesus mengutipnya. Baiklah, saya akan kembali ke sebuah gambar yang kita lihat di dalam Markus 11 dan mengapa kita melihat ke konteks yang sudah kita lakukan. Ingat, kita memiliki bait Allah yang sudah dirancang seperti ini. Ruangan orang-orang bukan Yahudi, ruangan para wanita Yahudi, ruangan para pria Yahudi, ruangan imam-imam Yahudi, dan ruangan Maha Kudus. Pikirkan hal ini. Di mana saudara pikir semua meja-meja dan semua bangku-bangku dan semuanya? Di mana saudara pikir mereka meletakkan semua itu? Apakah saudara pikir semua barang-barang tersebut di bagian tengah ruang Maha Kudus? Jelas bukan. Ruangan para imam? Bukan. Ruangan untuk para pria Yahudi? Bukan. Ruangan untuk para wanita Yahudi? Bukan. Bukan mereka meletakkannya di ruangan untuk mereka yang bukan Yahudi. Satu tempat di mana bangsa-bangsa dapat datang dan bertemu, melihat, menyembah kemuliaan Allah. Mereka telah mengubahnya menjadi pasar untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka secara mendasar telah mengisi ruangan bagi orang-orang bukan Yahudi dengan segala macam barang dan aktivitas mereka dan semua kepentingan-kepentingan untuk melayani diri mereka sendiri. Dan dalam prosesnya telah dikatakan, biarkan bangsa-bangsa masuk ke neraka. Dan disinilah di mana cerminnya yang paling jelas. Karena tidak mungkin, jika itu bukan apa yang telah kita lakukan, kita tidak mengisinya di bawah pedoman-pedoman ibadah dan aktivitas religius, mengisi hidup kita sebagai umat Allah dengan hal-hal yang ditunjukkan untuk diri kita sendiri. Dan dalam prosesnya, mengabaikan 6.000 lebih suku-suku bangsa yang masih belum memiliki Injil. Ini bukan berarti kita tidak mempunyai sumber-sumber untuk mendapatkan Injil bagi mereka. Kita memiliki orang-orang yang lebih dari cukup dan kita mempunyai sumber-sumber yang lebih dari cukup yang ditunjukkan di gereja hari ini. Tetapi realitanya adalah kita telah menghabiskan sumber-sumber kita dan energi kita dan uang kita dan hidup kita untuk aktivitas-aktivitas yang lebih banyak untuk diri kita sendiri dan lebih banyak untuk menyenangkan diri kita sendiri dan lebih banyak hal untuk diri kita sendiri. Bahkan meskipun di bawah petunjuk-petunjuk aktivitas religius dan penyembahan mengisi hidup kita dengan diri kita sendiri, dan di dalam prosesnya kita telah berkata generasi demi generasi di antara 6.000 lebih suku-suku bangsa yang belum memiliki Injil, kita telah berkata, kamu pergi saja ke neraka, tetapi kami akan memiliki barang-barang kami. Kita harus bertobat dan menyadari tujuan dari penyembahan bukan untuk mencari barang-barang, kepentingan pribadi diri sendiri, sehingga kita dapat memiliki aktivitas religius dan program-program dan barang-barang, bukan. Tujuan penyembahan adalah untuk membangkitkan orang yang rindu sekali memuji Allah di antara semua bangsa-bangsa. Tuhan berfirman, kerinduanku adalah supaya kemuliaanku dialami oleh setiap suku-suku bangsa di atas bumi ini. Dia layak menerima pujian. Dia menginginkan pujian dan layak menerima pujian dari semua suku-suku bangsa yang berjumlah lebih dari 11.000 suku. Dia layak menerima pujian dari setiap orang yang berasal dari 6.000 kelompok suku-suku bangsa yang masih belum memiliki Injil. Dan umat Allah yang percaya akan memberikan hidup mereka supaya puji-pujian baginya dikenal di antara mereka. Inilah alasan utama kita berpuasa dan berdoa hari ini, karena kita rindu, kita lapar untuk memuji Tuhan di gereja. Ya, kita lapar akan kekudusan Allah di dalam hidup kita. Dan kita lapar akan kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa. Lebih daripada kita merindukan makanan, lebih daripada perut kita menginginkan makanan, jiwa kita merindukan Injil dan kemuliaan Allah tersebar sampai ke ujung-ujung bumi. Dan keindahannya bukan hanya Allah merindukan dan layak menerima pujian mereka. Tetapi Dia akan menerima pujian mereka. Akan datang hari di mana Dia telah berjanji di dalam Yesaya 56. Yang digenapi di dalam Wahyu pasal 7, di mana setiap orang dari setiap suku-suku bangsa dikumpulkan di depan tahta Kristus. Melihat kemuliaannya, memberi Dia puji-pujian. Itu akan terjadi, yang berarti banyak alasan mengapa kita harus memberikan semua sumber-sumber kita dan membawa Injil kepada mereka, karena ini merupakan pekerjaan yang dijamin. Dan saudara sekarang pergi kepada lebih dari 6.000 suku-suku bangsa yang belum mengenal Injil. Dan saudara menyebarkan berita Injil kepada mereka. Saudara mungkin kehilangan nyawa saudara di dalam melakukannya. Saudara mungkin kehilangan harta benda dan barang-barang saudara di dunia ini. Tetapi pada akhirnya mereka akan percaya. Ada orang yang akan percaya dan akan dikumpulkan bersama-sama di depan tahta Allah memberi dia puji-pujian. Dan ini seimbang dengan memberikan segala sesuatu. Ini sama dengan memberikan segala sesuatu. Kemudian mereka akan meresponi.
Saya ingin membagikan kepada saudara. Beberapa dari saudara mungkin sudah pernah ke sini, ke gereja rahasia pada malam Jumat. Banyak dari saudara, saya tahu, tidak hadir karena tiket sudah habis, terjual dalam waktu 5 menit. Tetapi kita mempunyai kesempatan di sini dari seorang teman, di mana saya ingin memperkenalkan saudara dengan Raiza. Raiza berasal dari Asia Tengah, dan saya ingin saudara mendengar bagaimana seseorang di dalam satu suku, suku yang terabaikan, Tuhan membawanya kepada Kristus, dan saya hanya ingin saudara mendengar kasih karunia Allah berdaulat. Bagaimana Allah merindukan puji-pujian baginya dari semua suku-suku bangsa. Raiza. Terima kasih. Ya, nama saya Raiza. Saya dilahirkan di Iran tahun 1975. Pada waktu revolusi bergejolak di negara saya. Ketika saya bertumbuh dewasa di negara ini, merupakan masa yang sulit. Agama Islam yang sangat kuat. Saya tidak dapat membuat rencana untuk masa depan saya. Tidak ada kebebasan. Negara saya mulai berperang dengan negara lain, Irak. Setiap hari kami mendapat roket dan bom di kota dan negara saya. Maka saatnya tiba di mana saya mulai memikirkan masa depan saya. Dan saya memutuskan saya tidak mau tinggal di Iran lagi. Saya kena pergi keluar ke negara lain. Negara di mana saya bisa membuat rencana. Di mana saya mempunyai kebebasan di sana. Maka suatu kali saya mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya. Dan saya keluar dari Iran, pergi ke Australia, dan saya mulai tinggal di sana. Tetapi untuk tinggal di Australia, saya perlu izin keluar dari pemerintah. Dan saya pergi ke tenda pengungsi, dan saya tinggal di sana. Dan sesudah itu pergi ke polisi dan memberikan kasus dan masalah saya kepada negara saya. Tetapi pada waktu itu di Iran, di Austria, di tenda pengungsi, beberapa orang Iran yang tinggal di sana dan mereka melihat kalau saya sendirian di tenda pengungsi tersebut. Lalu mereka datang kepada saya. Mereka seperti keluarga, mereka sangat baik kepada saya. Kadang-kadang mereka membawa makan siang untuk saya. Dan satu hari, mereka datang kepada saya dan berkata, hari Rabu kami akan mengadakan pesta. Dan jika Anda mau, Anda bisa datang ke pesta kami. Maka saya pikir pesta tersebut pasti baik dan menyenangkan. Maka saya memutuskan akan pergi ke pesta tersebut hari Rabu. Maka saya mempersiapkan diri dan saya pergi ke sana. Di tenda pengungsi dalam satu ruangan. Dan kami duduk bersama. Dan melihat orang-orang Iran yang lain juga ada di sana. Sesudah beberapa menit, mereka saling melihat satu terhadap yang lain. Dan mereka berkata, Okay, kita bisa mulai. Dan saya berkata, Okay, baiklah, pesta akan dimulai. Tetapi sesudah itu, salah satu dari mereka melihat ke yang lain dan berkata, Okay, kamu yang berdoa. Dan orang itu berkata, tidak, kamu saja yang berdoa. Tetapi saya berpikir pesta macam apa ini sehingga mereka ingin berdoa untuk pesta ini. Saya benar-benar tidak mengerti. Tetapi mereka mulai berdoa dan itulah untuk pertama kalinya dalam hidup saya di mana orang berdoa kepada Allah menggunakan bahasa saya dan berkata, Bapa Surgawi, ini mengagumkan. Ini luar biasa dan saya sangat menikmatinya. Tetapi sesudah berdoa, seorang wanita dari kota-kota lain di kelompok ini mulai membagikan firman Tuhan dan subyeknya adalah Tuhan adalah kasih. Dan dia mulai dengan perkataan, Tuhan mempunyai rencana bagi semua orang
Tuhan adalah kasih. Tuhan mengasihi setiap orang, setiap bangsa. Dan saya duduk di sana. Dan saya tidak dapat mempercayai apa yang dia katakan. Dan saya berkata, apa yang dikatakan wanita gila ini? Dia mengatakan, Allah adalah kasih. Dan saya datang dari negara Muslim. Dan saya mengasihi Allah dari negara ini. Ada hukum yang besar atas segala sesuatu yang saudara lihat terjadi di negara ini. Semuanya berasal dari Allah. Dan saya tidak dapat mengerti ketika dia berkata bahwa Allah itu kasih. Karena saya tidak melihat sesuatu dari Allah dan datang dari kasih Allah. Saya duduk di sana dan saya tidak berkata apa-apa. Tetapi sesudah selesai pertemuan, wanita tadi datang kepada saya dan berkata, "Kami sangat senang Anda hadir di sini." Tetapi sebenarnya saya tidak ingin menghadiri pertemuan seperti ini. Dan sesudah itu dia berkata, Anda tahu bahwa Allah mengasihi Anda dan dia mempunyai rencana bagi Anda. Saya tidak percaya, saya duduk, lalu saya berdiri, dan saya sangat lapar untuk mengetahui apa yang telah dia bagikan kepada saya. Dan saya berkata, saya benar-benar minta maaf dengan apa yang Anda bagikan hari ini. Saya tidak percaya kalau Tuhan mencintai saya. Tetapi jika Anda ingin benar-benar mengenal Allah, Anda bisa datang ke negara saya dan tinggal di sana. Dan kemudian sesudah itu, saya akan duduk dengan Anda dan berbicara mengenai Allah. Lalu saya keluar dari ruangan itu dan dia berkata, tetapi Anda harus tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda. Dan kami akan berdoa buat Anda. Saya sedemikian lapar, tapi saya berkata, aku tidak perlu doamu. Dan kamu dapat berdoa untuk dirimu sendiri. Dan saya keluar dari ruangan itu. Maka pada malam itu, saya melihat sesuatu benar-benar terjadi dalam diri saya. Tetapi saya tidak memahaminya. Sesudah 2 minggu, pemerintah Austria mengirim surat kepada saya dan berkata, Anda tidak bisa tinggal lagi di negara ini dan Anda harus kembali ke negara Anda. Saya tidak suka kembali ke negara saya lagi karena saya tahu bagaimana negara ini dan betapa gelapnya negara ini. Dan saya ingin keluar dari kegelapan. Dan saya melihat, saya tidak bisa lagi tinggal di Austria. Maka saya mulai berpikir, lalu saya keluar dari ruangan saya pada malam hari dan berjalan-jalan dan saya berkata kepada diri saya sendiri, Raisa, apa yang ingin kamu lakukan dengan hidupmu? Kamu tidak dapat kembali ke negaramu? Saya tidak suka tinggal di Iran. Dan saya berkata kepada diri saya sendiri, kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya berada di negara yang bebas, tetapi saya tidak bebas. Dan saya berkata dan menangis, di mana negara saya? Di mana saya bisa ada dan tinggal? Dan satu-satunya yang ada di dalam pikiran saya adalah, saya akan bunuh diri. Sementara saya memikirkan hal ini, tetapi sesuatu yang menakjubkan terjadi, Tuhan menyentuh hati saya. Saya mulai berbicara dengan Tuhan, dan saya berkata, Tuhan, di manakah engkau? Jika saya berada di Iran, maka saya akan bertanya, di mana Allah, Bapakku, keberadaanku? Guru berkata, kamu tidak diperbolehkan bertanya kepada Allahmu. Tetapi sekarang saya datang ke Austria, negara barat. Ada seseorang datang kepada saya dan berkata, Allah mengasihi Anda dan tertarik kepada Anda dan mempunyai rencana buat Anda. Tetapi jika Anda mau mendengarkan suaraku, datanglah dan aku memerlukan Anda dan akan membantu Anda. Dan Roh Kudus mulai berbicara di dalam hati saya dan berkata, ya, aku mengasihi kamu dan aku punya rencana bagi kamu. Ini mengagumkan. Bagaimana pengharapan dari Allah datang ke dalam hati saya dan sinar dan semua kegelapan di dalam hidup saya sirna. Saya ingat di mana saya kembali ke tempat tidur saya. Saya bisa tidur dengan nyenyak dan paginya saya bangun. Lalu saya pergi ke tenda pengungsi dan saya melihat ke setiap orang. Dan saya berkata kepada diri saya sendiri dan kepada mereka, saudara tahu, saudara benar-benar tidak membutuhkan kewarganegaraan Austria. Satu-satunya yang hilang di dalam hidup saudara adalah Yesus. Dan saya pergi kembali ke teman-teman yang telah membagikan firman Tuhan kepada saya. Saya pergi kepada mereka dan saya berkata, saya benar-benar minta maaf untuk apa yang sudah saya katakan. Tetapi itu terjadi. Kemudian dia datang dan memeluk saya dan berkata, Raisa, kami berdoa buat kamu jika kamu meninggalkan tempat ini Maka telah terjadi di mana saya datang kepada Tuhan. Sesudah beberapa bulan, pemerintah Austria menerima saya sebagai warga negara Austria. Tetapi baik untuk mengetahui bahwa Allah memberi saya kewarganegaraan surga. Dan saya bisa berada di dalam kerajaannya selama-lamanya bersama dia dan memuji Tuhan. Amin. Terima kasih Raisa. Jadi ada miliaran lebih orang yang seperti kehidupan Raisa di antara orang-orang yang belum pernah mendengar bahwa Tuhan adalah kasih di dalam Kristus. Apa yang terjadi ketika mereka mendengarnya? Jangan berkata bahwa itu akan selalu mudah dengan sarana-sarana yang ada. Raisa, Anda mendengar di bagian akhir dari kisahnya bahwa dia dijamin menjadi warga negara Austria sesudah melarikan diri dari Iran. Tetapi Raisa sekarang tidak tinggal di Austria lagi. Raisa kembali ke negara lain yang tidak disebutkan namanya untuk memberitakan Injil di sana dengan mempertaruhkan hidupnya. Dan dia tahu bahwa orang yang belum pernah mendengar Injil perlu mendengarnya, dan dia mau memberikan segala sesuatu supaya Injil dikenal. Dan saya berkata, mari kita bergabung dengan dia. Saya berkata supaya kita memberi, dan kita pergi, dan kita berdoa. Kita menghabiskan diri kita, hidup kita, dan keluarga kita, dan gereja, sampai semua orang dari semua suku-suku bangsa mengenal Injil, sampai kata terabaikan, dihapuskan dari kategori ini. Kita berdoa, dan kita memberi, dan kita pergi. Maka saya ingin mengundang saudara untuk mengambil, ada kantong kertas berwarna coklat di bagian ujung setiap baris. Kantong-kantong tersebut ada di bagian dalam setiap baris. Saudara harus turun ke pinggir untuk mengambilnya. Saya mengundang saudara mengambilnya dan mulai mengedarkannya. Ada kartu di dalamnya, keluarkan kartunya. Kemudian edarkan kantong tersebut ke setiap baris sehingga setiap orang mendapatkan kartu yang seperti ini. Ambillah kartunya dan kemudian buatlah catatan saudara. Ada doa bersama yang ketiga di bagian bawah. Maka apa yang saya ingin kita lakukan adalah setiap orang yang memiliki kartu ini, dan kebanyakan saudara memiliki kartu yang berbeda-beda, jadi tidak semua kartu sama. Tetapi di dalam kartu tersebut ada satu nama suku terabaikan. Ini merupakan suku-suku terabaikan yang paling besar di dunia. Maka saya ingin mengundang saudara untuk mengambil sebuah kartu, dan dalam waktu singkat, kita akan pergi demi mereka, dan kita akan keluar. Kita akan memohon agar berita Injil dan kemuliaan Kristus dapat dikenal di antara suku-suku tersebut. Apa yang akan kita lakukan adalah pertama, kita akan berdoa secara bersama-sama dengan doa yang ada di dalam catatan saudara. Dan kemudian kita akan berdoa secara pribadi untuk suku-suku tersebut. Kita akan berdoa bersama-sama supaya kemuliaan Allah dikenal di antara bangsa-bangsa dan di antara suku-suku bangsa. Jadi saudara dapat membacanya sebentar dan berdoalah secara khusus untuk suku tersebut. Mari kita mengambil catatannya dan mari bersama-sama berdoa dengan doa berikut ini dengan bersuara. Allah yang berdaulat, karena Engkaulah, bukan diri kami sendiri, yang menarik hati kami. Dan kami berseru kepadamu supaya mendirikan kerajaanmu di setiap tempat di mana setan memerintah. Dipermuliakanlah namamu dan kami akan bersukaria, karena membawa hormat bagi namamu adalah kerinduan kami satu-satunya. Kami memuja engkau, dan kami rindu orang-orang lain tahu dan bersukaria di dalam engkau. Oh, supaya semua orang mengasihi dan memuji engkau, supaya engkau mendapatkan semua kemuliaan dari seluruh dunia. Biarlah orang-orang berdosa dibawa kepadamu demi namamu, menurut pertimbangan yang sehat, segala sesuatu menghargai pertobatan orang lain sama dengan gelapnya dengan tengah malam. Tetapi engkau dapat melakukan hal-hal besar. Oleh karena engkau, dan hanya engkau saja yang dapat menyelamatkan manusia bagi kemuliaanmu. Oh Tuhan, pakailah kami, tetapi biarlah kehendakmu. Pakailah kami apapun yang engkau inginkan bagi kami. Oh, ditinggikan namamu, datanglah kerajaanmu, dan biarlah kerinduanmu terjadi di dunia ini. Oh, bawalah sebanyak mungkin orang untuk datang kepada Yesus. biarlah kami melihat hari yang mulia itu, dan biarlah kami mau mati untuk akhir yang mulia itu. Oleh karena Engkau dan kerajaan-Mu yang kami rindukan, bukan diri kami sendiri. Oh, jawablah permohonan kami, dan buatlah pujian-Mu dikenal di antara semua bangsa. Amin.